Поддршка за креирање на нови работни места. Поддршката за креирање нови работни места ќе влијае врз поттикнување на вработувањето на невработените лица во микро, мали и средни предпријатија, социјални предпријатија што примарно се насочени кон социјални, обштествени цели и чиј профит се реинвестира за остварување на тие цели, незделовно работење или вложување во заедницата и граѓански непрофитни организации што се занимаваат со економска активност при вршење на дејноста. Тоест, активност класифицирана според националната класификација на дејности со која организациите ги остваруваат своите цели утврдени со статутот. Мерка субвенционирање на плати. Цел на мерката – поддршка за вработување на невработени лица кои потешко се вклучуваат во пазарот на трудот. Целна група – невработени лица евидентирани во Агенцијата за вработување на Република Северна Македонија, АВРСМ, кои потешко се вклучуваат во пазарот на трудот. Долгорочно, невработени лица над 12 месеци во евиденција со предност на невработени лица над 5 години. Млади лица до 29 години и лица постари од 50 години. Невработени лица на кои им престанал работниот однос во периодот на коронавирусот COVID-19. Повратници од странство поради кризата предизвикана од коронавирусот COVID-19. Лица корисници на гарантирана минимална помош. Лица корисници на паричен надоместок по основ на невработеност. Лица што имале статус на деца без родители и родителска грижа. Жртви на семејно насилство. Лица со попреченост. Жени припадници на ромската етничка заедница и на останатите етнички заедници. Лица припадници на ромската етничка заедница. Лица на кои им е решен статусот со лична документација. Самохрани родители. Родители на деца со пречки во развојот 1. Родители на 3 и повеќе деца. Родители на деца на улица. Осудени лица по отпуштање од казнено-поправна установа. Бездомни лица. Лица со незавршено средно или пониско образование. Опфат на мерката. Време трајање на субвенционирањето. 3, 6 или 12 месеци. 19.000 денари месечно како субвенција на платата на вработеното лице за период од 3, 6 или 12 месеци за вработување на лица од целните групи. Работодавачот може да му исплати на работникот и повисока плата. Купната финансиска поддршка за едно лице за период од 3 месеци изнесува 57.000 денари. За 6 месеци изнесува 114.000 денари и за 12 месеци изнесува 228.000 денари. Средствата се исплаќаат еднократно за целиот период на субвенционирање по реализацијата на вработувањето со полно работно време во согласност со одредбите и условите наведени во договорот за субвенција. Корисници: микро, мали и средни фирми, социјални предпријатија и граѓански непрофитни организации што се занимаваат со економска активност при вршење на својата дејност. Нови предпријатија основани преку програмата за самовработување во 2020 година. Невработени лица. Начин на пријавување. За работодавачи. Јавен повик. Известување. Пријава за учество и барање за посредување при вработување. За невработени лица. Известување. Пребарување од евиденцијата на невработени лица. За работодавачи. Работодавачот што вработува невработено лице е должен да го задржи лицето во вкупен работен однос од 9 месеци за 3 месеци субвенционирање, 18 месеци за 6 месеци субвенционирање, 18 месеци за 12 месеци субвенционирање за корисници на гарантирана минимална помош, невработени лица на кои им престанал работниот однос во периодот после 11. март 2020 година поради коронавирусот COVID-19 и Роми и 30 месеци за 12 месеци субвенционирање.